İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Islom olamida vahdatning zarurati ruknosiga turkum eshitirishning yangi soni yana efirda. Suhbat poyoniga bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. O'tgan suhbatimizda sizni Muhammad Abdaning suriyalik shogirdi Rashid Rizoning Islom olamidagi vahdat bobidagi aqidalar bilan tanishtirgandik. Rashid Rizo shior va diniy isod talablik usuli nuqtai nazaridan Sayyid Jamol va Muhammad Abdaga erishardi. U ustodi Abdaga xilof ravishda islomiy vahdat va xilofatdan himoya etishni ta'kidlardi. U xilofatni iso etish va amalda mavjud uning nuqsonlarini bartaraf etish va uning islom boshida bo'lgan xilofat shaklida bo'lishi tarafdor edi. Rashid Rizo hal va aqd ahli nazariyasiga oid o'zi bergan ahamiyatga ishora etib, xilofatda bo'lgan inqirozni o'zining zamonida hal etishni maqsad qilgan edi. U turklar xilofatini islomiy adolat usulidan bir nav chalg'inish hisoblardi va xilofatni topshirishni xalq vakilligini zimmasiga olgan hal va aqd ahli yo'nalishdan foydalanishni xohlardi. Xilofatga doir Rashid Rizo tafakkurining asosiy yadrosini xalifaning o'ziga qaytishidan oldin hal va aqd ahli yoxud o'sha xalq vakillari tashkil etadiki, Rashid Rizo islomiy hukumatining asosiy sustuni hisoblanadi. Ehtimol Rashid Rizoning xalifaning o'ziga va hatto xalifa shahriga e'tibor qaratmagani siyosiy mulohazalar bilan uyg'unlashgandir. Chunki xilofatning o'sha vaqtdagi eng harakatchan nomzodi Sharif Husayn mustabid yondashuvlari, diniy bilimga ega bo'lmagani, havasbozligi va Angliya tarafdorligi uchun hamda iso talablik jarayonlariga qarshi bo'lgani bois Rashid Rizo uni yoqtirmasdi va unga ishonmasdi. U jumladan Shia xalifasini sunniylar qabul qilishlariga shubha qilardi va shu sababdan ushbu bahsni o'rtaga tashlaydiki, xilofatning ormonli sharoiti bilan biron nomzod mavjud emas hamda makon nuqtai nazaridan Hijoz va Istanbul xilofat qarorgohi uchun qulay joylar emas. Shu boisdan u ushbu ideyani oldinga suradiki, xilofatni Arabiston yarim orolida yashovchi arablar va turklar o'zaro yordam berishlar orqali tiklashlari mumkin. Zero ular islomni qaytadan jonlantirish uchun kerakli sharoit va sifatlarga egalar. Rashid Rizo voqelik asosida e'tirof etadiki, arablar va turklar kerakli darajada bo'lgan rivojlanishlarga noil bo'lmaganlar. Shuning uchun ular xilofatni tiklash zaminasida o'zaro yordamlarni amalga oshirishlari qiyin. Shu sababdan Rashid Rizo Arabiston va Antaliya o'rtasida bo'lgan hamda u yerda arablar, turklar va kurdlar yashovchi mintaqada xilofatni tashkil etish taklifini bildiradi. U aniq tarzda Musul shahrini yodga olib, agar shunday betaraf mintaqa xilofat qarorgohi sifatida saylansa, boshqa mamlakatlar bu borada nizo qilmasliklarini bayon etadi. Chunki Musulning nomi vasl makoni bo'lib, yarashtirish ma'naviy vasl aloqasi bo'lishi mumkin. Rashid Rizoning Islom olami ittifoqi bobidagi aqidalari Sayyid Jamol va Abdaning istod talablik aqidalari bilan ko'plab mushtarak jihatlarga ega. Biroq uning aqidalarida xilofat va islomiy hukumat umumiy tuzumini muxtalif va mustaqil islomiy davlatlar bilan uyg'unlashtirish xususida yangi mazmunlar mavjud. Rashid Rizo ittifoqa erishish va yagona islomiy tuzumni shakllantirish uchun hozirgi asrda musulmon millatlari bilan muvofiq bo'lgan qonunlar majmuasining chiqarishni taklif etadi. u ushbu qonun va qoidalar majmuasini chiqarish uchun turli islomiy mamlakatlarda bo'lgan salohiyatli kishilar bilan muzokara va maslahat qilishlarini muhim hisoblardi. Endi esa vahdat mavzusida tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbatini e'tiboringizga havola etamiz.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va al-akhirati lil muttaqin. Va salatu va salam ala rasulih va alihi va ashabihi va man ba'd. Allah subhanahu va taolo biz insonlarni yaratib, ibodat uchun va Allohning vasfini aytib, uning vahdatiga iymon keltirish uchun yaratdi. Lekin biz dunyoda Allohning ibodatini qilmasdan faqat boshqa amallar bilan mashg'ul bo'lib turibmiz. Mana bu ba'zi bir bandalarning noto'g'ri amallaridir va bunga albatta qiyomatda jazo bordir. Parvardigor Haq subhanahu va taolo, sizlar birga bo'ling, birgalikda vahdat qiling. Har bir amalni eng birinchi navbatda Allohning birligi va borligi uchun bajaring va Allohga aylanib qaytqunchisiz. Bilib va mana shu aytilgan so'zlarga qilmayapmiz. Biz Allohning vahdatiga, uning Qur'oni Karimiga, payg'ambarining hadislariga to'liq itoat qilmog'imiz lozimdir. Vahdat bu Parvardigorning yagonaligi va bandaning ojiz bir g'ulom ekanligi va Allohning man etgan amallari, ya'ni nasib munkaratlarini albatta bajarishlik, amr ma'ruflarni va Alloh xohlagan narsani bajarishlik mana bu insonni saodatga keltiradi. Insonning baxtli davlatni mukammal bo'lishligi uchun eng avvalo bilasizki, bu o'sha vahdat, ya'ni tavhid, ya'ni inson doimo la ilaha illalloh muhammadur rasululloh kalimasini aytmas ekan u komil musulmon bo'la olmaydi va u Allohning birligini, tabiat ilohining yo'qligini va parvardigorning mana shunday Alloh va mana bu payg'ambar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uningilozim ruh sahobalar, avliyolar, tobeinlar va taba tobeinlar va ulug' o'tgan ajdodlarimiz har bir narsani ko'rib bunda Allohning tavhidi borligini bilganlar. Bitta toshni ko'rib o'sha toshni tafakkur etib Alloh mana shunday narsani yaratgan ekan fikr etib uning birligi borligiga iymon keltirganlar va qoyil qolganlar. Har bitta mevani ko'rib Allohning mana shu mevada uning amali, uning sifati Allohning izni bilan bo'lganligini bilib mana bunga iymon keltirganlar. Qani bir tomchi suvni yaratib ko'ringchi, qo'limizdan bir tomchi suv yaratish imkoni bormi? Yo'q, albatta. Bir tomchi suv yaratolmas ekanmiz, demak biz Alloh g'ulomi va Allohning bir yaratgan mavjudoti ekanligini his etishimiz kerak va doimo ilmda, amalda va yaxshi amallarda birlashib vahdatga va Allohning birligi borligini chin dinda e'tiqod bilan amal qilmoqimiz lozim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.
Tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkum eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet saytlari uzbek.irib.ir va parstoday.com orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Rashid Rizoning qaydisiga ko'ra, ushbu salohiyatli kishilar to'rtlik mazhablarining fiqhiy ahkom va qonunlarini Qur'on va sunnat bilan moslashtirishlari hamda qonunlar majmuasi bo'lgan kitob chiqarishlari lozim va mazkur kitob har narsadan oldin ilohiy qonunlar asosida bo'lishi muhimdir. Va isloh, mulohaza kabi tamoyillar hamda umumiy masalalarga rioya etish yaxshilik, baxt va musulmonlarning farovonligi va hozirgi asr ehtiyojlarining bartaraf etishni keyingi bosqichlarda qoldirish lozim. Unga ko'ra ushbu qonunlar chiqarilgandan keyin xalifa mazkur qonunlarni ijroga qo'yishi hamda barcha islomiy yurtlar xalifalariga kerakli dasturlar asosida ushbu qonunlarning ijro etilayotganini aniq nazorat qilish lozim. Xulosa qilib aytish mumkinki, musulmonlar va islomiy mamlakatlarning vahdati, birlashishi va bedorligi Rashid Rizoning asosiy faoliyatlari edi va ushbu muammolar uni xavotirga solgan edi. Mazkur zaminida uning faoliyatlarini 3 qismga bo'lish mumkin. Birinchisi, Al-Minor jurnalida chop etgan maqolalari, ikkinchisi, islomiy doiralarda nutq so'zlashlari va uchinchisi, islomiy vahdatga doir yozgan asarlari. Qadrli tinglovchilar, islom olamida vahdatning zarurati. Ruknostagi turkmenchilikning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida.